Mõistes ilma ja inimesi.
Täna kutsume teid kaasa elama kahe noore seiklustele Nigeerias. Eestist 10 lennutunni kaugusele jääb see Lääne-Aafrika riik ja piirneb ta Benini, Nigeri, Tšaadi ja Kameruniga. Rahvaarvult on see Aafrika suurim riik ja just seal veetsid 4 kuud 4 Eesti noort vabatahtlikena. Arva juhtub, et korraga satub ühte kohta 4 inimest, aga eks sellisel koosminemisel on ka omad plussid ja hea on koos meenutada, kuidas seal elu oli. Kuidas seal siis aga elu oli ja mis inimesed seal elasid? Täpsemalt siis Nigeerias Lagose linnas. Sellest räägivad täna 2 vabatahtlikku, Jürgen Kristoffer Korstnik ja Katrina Helstein. Aga kõigepealt tutvume sealse muusikaga. Katrina Helstein ja Jürgen Kristoffer Korstnik, te olite koos 2 eestlasega 4 kuud Nigeerias Lagose linnas vabatahtlikena. Kuidas te sinna sattusite ja kui palju te enne Nigeeriast üldse teadsite?
Ega Nigeeriast eriti ei teadnudki. Mina mäletan seda, et mul oli magistrit lõpetamisel, ütles minu juhendaja, et siis kui sa selle ära teed, ma olen kirjandusteadust muidu õppinud, et siis sõida või vabatahtlikuks Aafrikasse. Ja nii lihtsalt juhtus minul isiklikult. Et, aga vabatahtlikusega puutsin mina kokku PÖFFi raames, selle raames, et ma ühel hetkel taipasin, et mul on aega ja et ma saaks vabal ajal teha just neid asju, mida on päriselt vaja, mida saab teha ilma rahata, kus saab uusi kogemusi. Et minul isiklikult oli see niisugune tee, et Jürgenil oli see äkki teistmoodi.
Ma ei olnud kunagi ametlikult tööl olnud, et siis ma olin ka sellist vabatahtlikku tööd veidi teinud, aga mitte sellises vormis, et pigem lihtsalt sellised nagu väiksed abistamised ja tööotsad.
Aga Nigeeriast te teadsite te midagi rohkemat kui lihtsalt, et on maa ja aegajalt uudistest käib läbi, et Nigeeria kirjad liiguvad ringi ja...
Jah, see oli võib-olla ainukene asi, mis minul isiklikult enne assotsieerus Nigeeriaga ja see oli päris huvitav, et kui me sinna lõpuks kohale jõudsime, me jõudsimegi Festac Towni, mis ongi kõige suurem just nende Nigeeria kirjade pesa, et siis nemad ka kohutavalt kartsid, et me teamegi neid ainult selle kaudu. Läksin sinna tegelikult valge lähena. Ma unustasin need kirjad ka ära, aga nende jaoks olid kirjad väga olulised, nad häbenesid neid maa alla ja... Eks ta oligi, turuplatsi asemel oli enne meid lihtsalt olnud hunnikus arvuti majakesi, kus inimesed saatsid igapäev kirju, kuni lõpuks saatis riik peale politsei horde. Ja kõik inimesed lihtsalt viidi vangi. Üks kõik, sa kirjutsid oma heale sõbrale Ameerikast, sa tõesti kirjutsid, kes oli nigeerlane, kes oli sinna sõitnud, sa kirjutsid talle kirja, aga ka sind pandi sellest vangi, et sa lihtsalt olid selles internetipunktis, kus tavaliselt saadetakse Nigeeria kirju.
Kui palju, Jürgen, sina teadsid Nigeeriast ja mida?
Võib-olla isegi vähem, poliitikas kindlasti vähem, et pigem võib-olla natukene ajalugu ja just seda geograafilist poolt, et milline kliima seal on. Ja natukene mind huvitas väga inimkonna häll või inimkonna juured siis, et ma uurisin järele, et umbes sealt kandist Lääne-Aafrikast pärinevad kõige vanemad nagu säilmed või tõendid inimkonna kohta, mida hetkel nagu teati ja vähemalt minu andmete põhjal.
Aga ta lõi sulle siis ju omamoodi sellise romantilise ja huvitava pildi, et tahaks näha seda, kus kohast inimkond kunagi kas siis alguse sai või vähemalt suured hordid liikuma läksid?
Jah, osaliselt sellest ja osaliselt ka ühest teisest raamatust Keenia põhjal lugeda seda Peeter Vihma raamatut, ja, et see andis väga palju inspiratsiooni, et kuidas see kohalik eluviis oli ka on.
Millised olid teil ettevalmistused siin enne? Tuli õppida mõni keel ära või kombed või saada pilt sellest, et kuidas seal käituda ja kuidas ei tohi käituda?
No meid tegelikult eriti selles mõttes ei osatud instrueerida, et Nigeerias räägitakse inglise keelt ja seda räägib enamusrahvast. Ja meie sattusime ka tegelikult suhteliselt heasse linnaosse, kus kohalikud põhimõtteliselt koha peal instrueerisid just nimelt neid kombeid ja asju. Et ega meil ei osanud ka keegi öelda, mis seal päriselt toimuma hakkab. Et kui te olete lugenud oma turistide blogi, siis seal oli, noh, need türkud ei saanud nii keeret praktiliselt üldse näha. Nii kui nad tulid sealt uksest välja, nii need kohalikud vagendasid nad kohe oma koduruumidesse, sellepärast nad kartsid, et valgetega võib igast asju juhtuda. Nad ise kardavad kohutavalt, et valgetega juhtub asju. Aga siit Eestist me treeningult saime tegelikult hästi palju just selle vabatahtliku töökoha pealt, et mida ja kuidas seda võiks teha. Et sellist innustust ja julgustust, aga just kommete koha pealt selle pidi ikkagi seal koha peal selgeks saama, et nende inimeste käest, kes seal koha peal olid.
Me jõuame nende kommeteni, mis tõenäoliselt on hoopis teistsugused kui meil siin. Mm-hmm. Aga veel alguse juurde tulles, et mida te sinna tegema läksite?
Meil oli nagu jaotatud töö peamiselt kolme ossa, kuigi see tegelikult see projekt meil väga muutus koha peal, et see oli väga ootamatu tegelikult, kuidas kõik kujunes, aga põhimõtteliselt oli see seotud osaliselt Euroopa lood, müüdid, mütoloogia ja igasugused ja kirjandus ja samuti ka siis tervise projekt.
Põhimõtteliselt meid oli eurooplasi oli seal kuus. Noh, lisaks meil oli veel neli inimest, kaks Eesti tüdrukut ja kaks itaallast. Eesti tüdrukut tahtsid tegelda tervise küsimustega, sest et kohe nad märkasid, kui kummalisi toite kohalikud söövad, nad olid kõik üsna ülekaalulised ja see tekitas kohe küsimusi, et miks ja kuidas ja kuidas saab aidata ja noh, ka see, et väiksed lapsed juba väga-väga väiksest jääst peale joovad oma Coca-Colat, aga noh, ilmselt seal on ka mingisugused kultuurilised asjad, mingisugused Ameerika asjad, ma ei oska täpsemalt seletada. Ja see on nagu tüdrukute jaoks oli see huvitav. Mina koos Kristofferiga otsustasin siis võtta selle mütoloogia osa. Ma tahtsingi minna koha peale ja lihtsalt minna koolitundi, teha eraldi koolitund, kus me räägimegi meie kommetest, meie noh, kus või Eestisteks ole ja ka tõesti kreeka mütoloogiast, mida me mängisime, et tantsisime, et näitlesime, et ja nii edasi. Ja see oli väga, noh, see oli laste jaoks väga huvitav kogemus ja meie jaoks. Me käisime erinevates koolides.
Et see jaotus tegelikult natukene hiljem, kui on täpsemalt välja, et algas me tegime asju koos. Mm-hmm. Käisime koolides ja mõõtsime laste pulssi näiteks. Sellised väiksid asju anti meile, et sellised ülesandeid.
Jah.
Aga põhieesmärk oli teil jutustada neile Euroopa müüte ja seda, miks me sellised siis oleme läbi nende müütide.
Just.
Milline see linn oli, kuhu te läksite? Kui palju seal elanike oli ja millised selle majad ja koolid välja nägid?
See oli Leegose, ehk siis tegelikult väga suure linna osa, Vestrock Town. Ma arvan, et oli keskklassi koht. Seal ei olnud noh, väga drastilisi kooli näiteid ei olnud, et me käisime hiljem ka veepealses külas, kus me ei saanud õpetada, aga mis oli tõesti, see oli veepeal ja inimesed olid tõesti noh, nad olid hulka vaesemad kui need, kus meie elasime, eks ole, et ma ei tea, kui mitu tuhat elanikku seal elas, eks ole, meil elas kuskil selles üsna pisikesel maa-alal ikkagi, mis on suhteliselt üle rahvastatud, ma ei tea, kas 500 000, eks ole selles linna osas konkreetselt. Et üldse Leegoses elab kas 20 miljonit või noh , see on tohutult suur maa-ala , seal on slumme , seal on , Victoria Island on näiteks puhtalt valgete ja hästi rikaste inimeste maa-ala , et meie sattusime juhuslikult sinna noh , suhteliselt keskklassi , aga sinna ei satu tegelikult tavalised valged . ja need koolid olid tõepoolest väga erinevad . noh , mõned koolid on ikka väga jubedas seisus . et ma tegin tõesti ühe pildi , tegin , mis on praegu Tallinna Ülikoolis näitusel üleval , väga ilusti riietatud härrasmehest , kelle selja taga olid lagunevad pingid , kokku vajunud kohad , eks ole , ja siis ma olin nii šokis sellest , ma küsisin , et miks siis midagi ei tehta , et miks kohalikud midagi ei tee . aga noh , selles mõttes , et juhul , kui vanemad hakkavad rohkem raha teenima , eks ole , siis nad lihtsalt panevad oma võsukesse sinna , kus on see tasu või koolitasu natukene .
Need riiklikes koolides on kehvem haridus ja või kas just haridus , aga võimalused
ja, ? Jah , kehvem haridus ja kehvemad võimalused , eks ole , et neid lapsi lihtsalt sünnib seal nii palju , et ühes perekonnas võib tõesti vahepeal olla ikkagi 12 tükki neid ja neil pole lihtsalt võimalust nende eest nii hästi hoolitseda kui võiks , eks ole , noh , minu sõbranna , kes teenib nagu keskmisest palju paremini , isegi paremini kui nii mõnigi meil , eks ole , siin , tema ütles , et tema alla 5 lapse nagu ei planeeri saada , et neil on see muidugi kombestikus sees ka , et lapsi peab palju olema , aga noh , see nagu mõjutab ka seda kvaliteeti või mis neile antakse , seda õppekvaliteeti ja ka seda , et mis noh , lõpuks nagu välja tuleb .
Et millistes tingimustes te seal ise elasite ? Kuhu teid elama pandi või pidite te ise otsima koha ?
Oleks meid pandi tegelikult rohkem elama 5-tärni hotelli , et see oli meil ootamatu , me pidime minema tavalisse korterelamusse , aga esimestel päevadel , nagu see kombeks on , et sa valgele inimesele veel eriti , et me saime kokku kohaliku linnavalitsuse mehega .
Lausa nii kõrgelt tasemelt tuli teile vastu ?
Jah , tuli ka vastu ja siis kes meid edaspidi hästi palju ka sõidutas igasuguste erinevate tähtsate meeste juurde ja printsesside kuningate juurde ja et seal olidki väga huvitav , et see , et hästi palju oli erinevaid nagu maalapikesi , mida valitses eraldi kas kuningas või siis prints on siis juba sellise suurema .
Neid kutsutakse obadeks , et enne kui sa sinna maa-alale lähed , enne kui sa seal üldse midagi teha tohid , ei noh , meil oli isegi niimoodi , et me läksime turule Jürgeniga ühel ilusalt toredal päeval , siis meile öeldi , et nii , nüüd peate selle turu kõige olulisema mehe üle vaatama . ja tema peab teid üle vaatama ja siis ta peab teid kostitama , siis ta peab teid lubama sinna , kus ta peab lubama , eks ole .
lubamine on just oluline , see , et sa tunned inimesi , et kelle tuttav sa oled või kus sa tuled .
no tere hommikust , seal on ju oma 20 miljonit inimest ja kõiki neid tunda , see tundub ilmvõimatu .
ega see ongi . Aga selles mõttes , et noh , meie olime muidugi paremas staatuses , me olime valged , sellepärast ka ilmselt see esialgne suur tähelepanu , tõesti , me olime nagu väiksed tšintšilja koerad päris Hiltoni kotis , keda veeti lihtsalt ühest kohast teise ja ma lõpuks ei saanud absoluutselt aru , mida me seal teeme , esiteks me olime seal 5-tärni hotellis , eks ole , ja me saime küll väga palju nii-öelda kohalike meelest suuri privileege , aga meie jaoks oli noh , kuhu , miks , mismoodi .
miks me ikkagi tulime sinna .
jah , ja isegi hommikusööki ei saa osta seal , sest see on lihtsalt nii kallis , eks ole , seal kohalikus selles hotellis , eks ole , et seda peab linna pealt taga otsima ja nii edasi , eks ole . et siis meid muidugi paigutati lõpuks meie enda uutesse elamutesse ja kohtadesse , mis asusid suhteliselt heas kohas ja siis meid paigutati 3 poissi ja 3 tüdrukut , eks ole , 3 tuppa  see oli jälle omamoodi selline seiklusrikas ja omamoodi olemine ja elamine , et aga õnneks me sattusime niimoodi , et me kõik klappisime omavahel , et see selles mõttes , et mina sattusin Jürgeniga ühte tuppa ja tüdrukud omavahel ja poisid omavahel ja tegelikult see oli mõnes mõttes väga tore ja väga vahva .
et see uus elamine oli nüüd väga erinev , et pidime ise väga palju seda asju tegema , et näiteks vett tooma või lasma vett tuua ühel mehel , keda kutsuti malamiks ja elektrit ka seal siis ei olnud iga kord , et võib-olla paar päeva nädalas .
see oli siis korter , kus vesi tuli sisse tuua ja elektrit tuli oodata .
ja tuli tuua bensiinijaamast, et siis generaatorit tööle panna, kui teiste elektrit oleks vaja, et siis see undas seal. Ja. Naabril ka alati undas seal generaator, et...
Ja. Ei, see oli täiesti, noh, selles mõttes, et see oligi nagu see päris elu, mis nad elavad seal. Ja. Kuigi mõnedel tõesti ei olegi elektrit, kui satud slummi, siis noh, nad maksavad küll kõik oma elektriarved ära, aga elektriga on see lugu, et kui elektrit ei ole, siis ei ole ka vett. Selles mõttes, et vesi on muidu olemas, eks ole, kraanis, aga siis kui ta tagasi tuleb, nii-öelda päriselt tagasi tuleb, siis kui seda ei genereerita, eks ole, siis tuleb selline mõnus roostane juga.
Joogivett oli ikka suhte pudelitega ise tuua, ja, aga see ja. Oli ikka pesuvesi, sedagi saada.
Ja siis pesumasinat meil ei olnud, me pidime ise pesema kättega, nagu need kohalikud teevad, et see oli ka omamoodi kogemus, kus me, noh, põhimõtteliselt me õppisime kõiki neid vanu häid asju, ja. Mida meie vanaemad tegid.
Mina esimest korda hakkasin pesu pesema käsitsi.
Selle jaoks tuli sõita Nigeeriasse.
Sellest tuli sõita Nigeeriasse, nii kaugele.
Kuulge, aga kuidas te seal linnas ringi liikusite? Sest noh, koolid ei ole ju kõik ühes kohas. Kui te koolidesse läksite oma jutta rääkima, siis millist transporti te kasutate või kuidas üldse seal Laagose linnas sõitmine käib?
See on väga huvitav transportisüsteem. Eks põhiline liiklusvahend oli mootorratas. Ta läheb tänavale ja neid seal sõidab päris palju. Viskad käe püsti ja siis üks mees tuleb mootorrataga sisse juurde. Ja seda mootorratas nimetatakse okadaks. Et on ikka spetsiaalne ülesanne, et ta viib inimesi ühes kohas teise. Või sellel mehel, kes seal mootorratta peal on. Ja samuti on kekked, sellised kolmerattalised, kollased sõidukid, mida ka Indias võib näha. Juba seal kutsutakse seda rikshadeks. Muidugi teed on vahepeal väga auklikud, et see ikkagi...
Nagu bussid või nagu autod?
Neid on ka.
Neid on ka, aga jah. Ütleme, et bussid on nagu sellised, mis käivad... Koht erinevad laadi bussid on. Üks on selline... Suur buss, mis viib sinna Victorian Islandile, kus on siis selline rikkam rajoon. Siis on sellised väiksed kollased bussikesed, see metallist istmed. Nad ei ole üldse nagu nii mugavad ja need topitakse väga inimesi täis.
Jah, aga kui sa sellega sõidad, noh, selles mõttes, et kui sellega mingi õnnetus juhtub, siis on kindel see, et sina seal ellu ei jää. Vingid on seal näiteks puust ja noh, selles mõttes, et nad on lihtsalt nii ära kasutatud need bussid. Ja, noh, kõige esimene asi, mis mind hämmastas, kui ma selle kollase bussiga sõitsin, siis seal on see pileti kontroller või see, kes pileti raha võtab. Ja siis ta seisab seal tavaliselt sellest, noh, uksest väljas.
Ja uks
ja siis lahti. Samal ajal see pusikene, eks ole, sõidab mööda linna ring ja siis ta teeb niimoodi ja siis minul on kaks sõike tunne, et mis selle mehega seal selle pussi peal nüüd juhtub, et kas nüüd kukub alla seal, midagi juhtub, midagi peab kindlasti juhtuma, aga mitte midagi ei juhtu, sest nad on niivõrd nagu osavad. Et oskavad igas poosis seal oma tasakaalu hoida, et see on täiesti selline omamoodi elamus. Et ma mäletan, et meil Jürgeniga juhtus selline asi, et me sattusime sinna Victorian Islandi üsna külje alla jälle turule, kohalikule turule ja siis valged tõesti, need Victorian Islandi rikkad valged, nad tõeliselt kardavad kohalike. Ja ma mäletan, kuidas meie kõrvale äkki positsioneerub suur must jeep. Me oleme siin olnud kolm või kaks kuud. Me enam vähem teame, kuhu minna, mida teha. Ja siis see aken läheb alla. Välja vaatab. Väga kaunis, blond, punases kleidis. Naine küsib, mida te siin teete? Mida te siin teete? Kell on juba hilja. Varsti on pime. Mis teiega võib juhtuda? Kas ma saan teid ära viia? Ei. Me teame, kuidas ühistransporti kasutada. Et põhimõtteliselt nagu see on see ühistransport, mida need inimesed kõige rohkem kardavad. Mingis mõttes ka õigustatult sellepärast, et ta ei tundu kõige turvalisem, kuigi kohalikud on sellega harjunud ja mingis mõttes on see hästi, hästi tore kogemus, kui minna just sinna sisse sellesse maailma, sest et sinna tuuakse kohe sulle igasugust söögikraami, jäätist, eks ole?
Pussi.
Jah, pussi, nad müüvad.
Mehed siis käivad ja naised ka käivad ringi ja
pea otsas
on peal on suured kas kastid siis või kausid mingite toodetega. Teinekord isegi aia kääridega, et igast asju võib seal olla.
Ja
siis nad tulevad ja siis müüvad neid seal niimoodi.
Just.
Karjuvad hästi kõvasti, et ikka kõik kuuleks ja see on hästi oluline.
Et noh, vahel seda teevad üsna väiksed, väiksed lapsed selles mõttes meie mõistes 14, 15, 13, eks ole, noh, teismini seas, aga ikkagi. Lihtsalt sellepärast, et neil on liiga suured pered, eks ole, ja lihtsalt nad peavad oma vanemaid ülal pidama. Et noh, neil on isegi sellised voldikud on olemas, et seda nimetatakse hawkinguks.
No,
seda. See ongi see müümine pea pealt, müümine tänaval, müümine pea pealt. Igasuguseid asju kaasa arvatud pähkleid, mida kõike võib seal müüa. Mm-hmm. Ja siis nendel paberitel, eks ole, nendel lendlehtidel on tavaliselt kirjas, et see on halb, et teie lapsed müüvad, et nad peaksid koolis õppima selle asemel, et müüa pea pealt või siis asju.
Kuulge, aga nii suures linnas olla. Me siin Eestis oleme harjunud, et meid on vähe ja igal ühel on vähemalt kilomeeter vaba maa, kui väga tahaks.
Ja.
Kuidas te seal sellega leppisite või ära ei kartnud kaduda sellesse suurde rahvamassi? No kuigi te olete valget paistate paremini silma, aga ikkagi. Nii palju inimesi, nii palju võõraid.
Ja eks me ikka eksisime ära ka vahepeal. Eks ma alguses käisime hästi palju tuttavatega sõpradega või kes meil sinna anti ka mingid inimesed, et kes meie eest hoolitsesid, viisid meid kuhugi. Aga me hästi peagi saime jälle ise seisvamaks, et hakkasime ise käima. Eriti ühes looduspargis, mis oli hästi ilus, mis oli nüüd kosutav just sellest kirevast ja natuke mürarikast linnaelust, et Eestis on just sellist rahu ja vaikust hästi palju. Et võibolla algusest oli hästi harjumatu, et siis oli vahepeal sellist vaiksemat kohta vaja, et oma ette olla ja mõtiskleida, siis seal praktiliselt oma ette olla aga nagu ei saanudki, et kogu aeg olid inimesed igal pool ja teretasid sind ja küsitlesid sind.
Võõrad isegi?
Jah, et väga avalikult vabalt tulevad ja küsivad, mis sa teed ja kuidas läheb ja hästi sõbralikud inimesed.
Ma saan siin naiseks võtta.
Ma mõnes mõttes mõistan seda blondi naiste limusiinis, kes küsis, et mis te siin teete ega te eksinud ei ole. Kui turvaline see linn on? Selles mõttes, et te olete valged ja valgeid millegi pärast Afrikas peetakse rahakottideks või vähemalt võõraid. Kellel on raha ja kellelt saab seda kas siis või röövida või küsida või...
No tegelikult ega meil ikkagi juhtus nii mõndagi. Jürgenilt varastati nii üks mobiiltelefon ära kui ka, mis asi siis oli?
Fotoaparaat.
Aga noh, mina ütlesin konkreetselt, kui meilt jälle, noh, kas või need Okada mehed, nad ju panevad selle raha paika sel hetkel, kui sa sinna peale lähed, eks ole, Okada mehed, ehk siis need motorratta mehed, kes siin ühes kohas teise viivad, eks ole. Ja nende puhul on see asi, et sa pead lihtsalt neile selgeks tegema, et kui suured on sinu võimalused ja ega varem või hiljem nad saavad aru, eks ole, selles mõttes, et need kohalikud ikkagi said aru, et ega sul neid võimalusi nii palju ei ole, nii lõputus hulgas. Mina isiklikult arvan, et see hirm ei ole nagu...
Nii põhjendatud, jah?
Ei, ma ei usu isegi, et põhjendatud. Ta on mingis mõttes põhjendatud. Sest et loomulikult sa kardad, kui sa oled sellises keskkonnas. Noh, ka minu jaoks oli see, et ma esialgu, noh, sõna otses mõttes ma sain tuttavaks oma mentoriga. Me vaatasime, mõtsime, et kui pikad me oleme, mis juuksed meil on, mis värvi meil lahk on. See oli nii huvitav, see oli lihtsalt nii huvitav. Aga mina ei suutnud seda nagu kuidagi kartma hakata, sest ma tundsin korraga, et see oli nagu, noh, mina tundsin ennast tegelikult Afrikas täitsa kodus. Aga just nendel hetkedel, noh, kui Jürgenil varastati see fotoaparaat ära ja noh, täiesti niimoodi juuslikult niimoodi, et, aga noh, ma usun, et noh, meie puhul on seda lihtsalt tihtsam teha. Sellepärast, et me oleme kuidagi nii nähtavad, eks ole, valged. Ja loomulikult, noh, meil ongi natukene just kui rohkem raha, aga tegelikult meil ei ole rohkem raha. Kui ma peaksin seletama ja kui ma lõpuks seletsin oma mentorile, kui palju see on mina palka oma raamatu poes, siis ta hakkas ta võrlema enda palgaga. Ja siis ta oli täiesti, noh, kreeps lahti.
No, aga nad ikkagi, neil on ettekujutused valged, need on,
jaa,
on
rikkad. Ja neil on võibolla mingi äri ettevõtte. Et seal turiste väga ei olnudki, kindlasti mitte selles linnaosas, kus me olime.
Ja.
Ega minult ka ikka palju küsiti, et mis ettevõttes sa töötad või millega tegeled ja jagati oma visiitkaarte, mis oli väga tavaline seal ühiskonnas, et need, kes kuskil töötavad, et need annavad oma nagu tutvuse selle visiitkaarti kujul edasi ja kui sa seda siis näitad kellegile, näiteks, et vaata minu see sõber töötab selles suures nafta kompaniis või on selline pealik seal, kusagil linnas, et siis see on väga suur sõna ja võibolla politsei jätab sind rahule, kui sul midagi näiteks juhtub või ta küsib, et mis sa siin teed ja hakkab kahtlustama siin milleskis. Üldiselt jah, peeti meid rikkaks ja kui me ütlesime, et mulle vabatahtliku tööd tegemas, et siis väga üllatus neid. Miks te seda teete? Et see oli kuidagi nii sõnes mõistetav, et sa rajad oma töökoha ja sa teed tööd raha eest.
Me kohtasime seal päris palju erinevaid inimesi ja noh, mitte ainult oma tööraames, vaid ka nagu, noh, kuna Jürgenil oli kaasas kaamera, siis me lihtsalt käisime ja tundsime inimest vastu lihtsalt niisama huvi, et meil tekisid mingisugused omad sõbrad ja omad tuttavad ja alates kohalikust Krishnaidist, kes ei söönud liha ja nende inimeste puhul muidugi oli see, et nemad ikkagi sinus rahakotti ei saanud enam näha, sest nad lihtsalt nägid veel paljusid muid asju, mida sa veel sinna juurde rääkisid enda kohta ja oma maailma kohta.
no tore , me teeme siin nüüd pisikese pausi , kuulame ühe loo muusikat plaadilt , mille sa , Jürgen , Nigeeriast ostsid . mis see on nüüd , kes see laulab siin peal ?
Kirjutatud , et Tami Loola on selle muusika autor . ta on selline hästi ehe , kuidagi ehe ja rahvuslik niisugune muusika . Et muidu üldiselt kuulatakse hästi palju popmuusikat ja sellist Ameerika või Lääne muusikat seal , aga muidugi ka see traditsioonid on väga tugevasti jõus , et selles muusikas võib-olla seda natuke tunda , et sellist trummi ja rütmi ja niisugust laulu , mis on natuke teistmoodi , kui meie seda tunneme tavaliselt .
Tori okuta meji on ni baba ikuwa ise nile ise wogbo to ba tin je seteni ori mi gbe mi ni ja o ma je sise onise ko si tun sa tokun mi ma je wa ya lai wa mata ofiki o ilabin lai wa mata ofiki o ilabin lai o Ise ni se nje ori mi mo je sise onise Oma lomo nje arobi mo je bi mo komo Ise tori firan ni ba o se eda oni orise
Läheme nüüd jutuga edasi , oleme kuulanud muusikapala Nigeeriast ning saates on meil täna külas Jürgen Christopher Korsnik ning Katrina Helstein . jõuame Nigeeria selle päris oma kultuurini . väga palju on sinna sisse tunginud lääne kultuuri , ühiskonda , Coca-Colat , kõike muud , kui palju on neil oma seda ehedat ja päris just seda Nigeeriat säilinud ? mida te nagu seal tähele panite , et mis võiks olla just see , mis seal iseloomustab neid kõige rohkem ?
just ühe väikse loo tuua näiteks , et kui me kooli üks hommik läksime , siis me nägime , kuidas kõik koolilapsed ja õpetajad üheskoos mängisid trummi kooliõuel ja väga osavalt , et mida ise ei oskaks isegi teha . et selline rütm kuidagi oli väga tugevasti neil sees . ja et see on kuidagi nagu veres neil ja samuti laulmine , et nad absoluutselt ei karda laulda ja tantsida muidugi ja tants muidugi käib väga tugevasti kaasas . et see muusika oli kindlasti väga tugev sellise traditsiooni edasikandja .
Jürgen , sul on ka üks pill kaasas , me kahjuks raadiokuulajatele seda nüüd näidata ei saa , aga küll teeb see pill häält ja mis instrument see on ?
ta on nagu selline keelpill , väikene . mul tähendab nimi ei tule meelde , et ma pigem
aga kirjeldan . millest ta , jah , millest ta tehtud on ?
Tal on siin üks niisugune puutükk , mis hoiab , mis on nagu siis kitarri kaelaks , et kui , kui teda kitarriga võrrelda , kus tulevad keeled ja lähevad sellise ümmarguse , ümara mingi puuvilja külge , et ta on selline puuviljakoor , niisugune tugev sellise , sellisest materjalist , nagu kõrvits . ja et see on nagu kõlakastiks , see väike auk sees ja kui nüüd mängida selle tamiiliga , tamiili peal , mis on siis keeled , siis ta teeb sellist häält . seda me näiteks kasutasime koolis vahepeal , kui me esitasime Hermese lugu .
Jah , meil oli üks Hermese lugu , mida me rääkisime , Hermese lugu selle kohta , kuidas saab ennast puhtaks pesta sellega , et sa kingid Apollole , kelle käest sa oled varastanud ära suure karja , pilli , mida mängida . et see oli siis meil lüüra asemel sisuliselt , me käisimegi mööda koole ja rääkisime igasuguseid võimalikke lugusid , just selliseid lugusid . aga mis puudutab seda Nigeeria kultuuri , minu jaoks oli see kõige esimene elamus , oli see , et ma läksin kirikusse ja ma tundsin , kuidas nad mängivad pilli , nad tantsivad , nad on noh , ehedalt nemad ise , kuigi kuub on muutunud . Kuub on muutunud selleks nii-öelda kristlikuks , eks ole , et aga ikkagi need , isegi need kristlikud tädid , kes usuvad Jeesusse Kristusesse , usuvad samal ajal ka vuuduusse , usuvad sellesse , et kassid on koledad loomad , usuvad kõikidesse sellistesse väga kummalistesse asjadesse , unenägudesse , mis võivad päriselt nagu reaalsuseks saada , noh , minu mentori ema oli see , kes vaatas mulle väga kavalalt silma ja siis ütles , et kas sa tead , mis ma selle kassiga tegin ?
millise kassiga ?
Sellise kassi , selle kassiga , kes tema kodu juurde oli tulnud . mida sa siis tegid temaga ? ma ütlesin talle , mine ära ! ja saad sa aru , ta läks . kassid on pahad loomad nende mõistes . et nad on küll kasulikud rottide hävitamisel , aga üldiselt neid kardetakse .
ja nõidusega seotud , muidugi seotud loomad , ebausuga .
just .
aga kui palju see ebausk ja kõik see igapäevaelu mõjutab ? no ma saan aru , väike vahejuhtum kassiga , kui mul läheb must kass üle tee , ma ka sülitan üle vasaku õla , igaks juhuks . et sellest ma saan aru , aga kui palju see nagu ka segab võib-olla igapäevaelu ? et on mingeid selliseid tabusid või asju , et inimesed keelduvad välja minemast või siis lihtsalt kuulutavad , et keegi on nõid ja me rohkem temaga ei räägi ?
on igast juhtumeid olnud , et aga näiteks ühes kirikus , kus me käisime , see oli selline teistmoodi kirik veidi , et kus olid valged põrandad ja valged sambad ja inimesed kandsid valget riietust , seal usuti näiteks , et need teise kiriku inimesed , kes seal kirikus ei käi , seal on väga erinevaid kirikuid ja inimesed on väga usklikud , see on väga oluline , et kus sa käid ja mis sa teed , nad uskusid , et selles kirikus näiteks , kui sa paljajalu oled seal , sest inimesed käivad seal paljajalu , siis põrand imeb sult mingit verd , et ta võtab sult eluenergiat ära . ja sellepärast need nemad sinna oma jalga ei astu . kohtusime ka ühte marketit või turgu , et kus olid näiteks sellised kuivatatud konnad ja kilpkonnakilbid ja ka kuivatatud rotid , et mida kasutati siis kuidagi mingite riitustel .
Just.
See oli populaarne koht siis , kus inimesed käisid endale vajalikke nõidusatribuute ostmas ?
tegelikult võib-olla mitte nii populaarne , see oli ühes linnas , et seda igal pool
ühel
meie jah , Oshobo , üks selline tuntud linn selle poolest juba , et seal on niisugune püha mets , kus on nende esivanemate hinged ja kujud , kui inimesed sinna tulevad ja palvetavad või küsivad abi , siis nad ka seda saavad  ja siis sealt läheb üks selline püha jõgi mööda , et kus nad usuvad , et kord aastas tuleb sealt see niisugune vete jumal või selline hing , hingus välja ja tervendab inimesi , kes sinna tulevad .
Jürgen , sul oli malaariahoog , sa sattusid selle vee äärde , mis ta sinuga tegi
? Ma huvi pärast kassin ennast selle veega ja see oli küll huvitav , et peale seda mul läks see malaaria iiveldus ära , peavalu ja vererõhk hakkas jälle korda minema , et seal noh , me saime kõik seal malaaria muidugi et...
aga kas te siis varem veetablette kaasa ei võtnud või süste ei teinud ?
70%, eks ole , on see tõenäosus , et sa ei jää sellesse ja kusjuures itaallased ei jäänudki . Eestlased , tuleb välja , et on põhjamaa rahvamad , ja meie jäime .
Neli eestlast siis oli
ja
kaks itaallast .
Ja siis jäite malaariasse ?
jah , et ma tüks täpselt ükshaaval , et
kuule , aga mida see tähendab , see haigus ?
ta minu meelest ei ole üldse nii hull , kui ta tundub , selles mõttes , kui sa saad abi , kohe arstiabi , selles suhtes , et sa saad lihtsalt ravimit . et see on nagu selline peavalu ja iiveldus ja kõrge vererõhk , et räägitakse , et sa hakkad hallutsinatsioone nägema või midagi , et võib-olla seda võib ka juhtuda .
või see tuli tablettidest , hiniinitablett .
et need kõrvalnähud tulevad , aga see läks nagu umbes 4 või 5 päeva tagant üle tavaliselt , et
aga te saite rohtu ja kõik oli korras ?
No selles mõttes , et ma kujutan ette , et tegelikult kui me ei oleks neid võtnud , siis meil oleks need nähud olnud palju hullemad , kui nad olid . Et noh , minul väljendus see selles , et ma lihtsalt läksin välja , noh , ma äratasin tavaliselt öösel Jürgen Kristofferi üles , ütlesin , et kas meil on siin väga külm ?
absoluutselt , see see , et ma higistasin seal voodis , seal on nii palav .
jah , ja mina higistasin ka , aga mina lihtsalt , noh , mul oli ilmselt see palavik oli nii kõrgeks läinud , et ma lihtsalt ei saanud aru , et mis toimub . Sest mu keha ei andnud mulle enam selliseks normaalset reaktsiooni ja väljas käimine oli lihtsalt muutunud selleks , et mul on jahe . ma pean midagi selga panema ja öösel magamine oli ka , et mul on jahe , mul on külm . et noh , minul ei olnud vist peavalusid isegi , kui ma lihtsalt olin väsinud ja selline asi oli . aga ma kujutan ette , et kui tõesti me poleks neid tablette võtnud ja me võtsime neid tõesti 3-4 kuud järjest , eks ole , siis oleks see olnud palju vastikum .
nii et te jäite hoolimata sellest , et te tablette võtsite ikkagi malaariasse ?
Ja aga need
see on öelda , et kohalikudel on see tavaline , et nad ikka mitmeid kordi malaariasse jäänud , aga see on nagu selline palavik nende jaoks .
ja kohalikel käib malaariaga kaasas ka tüüfus ja nad peavad seda täiesti normaalseks . Et nad istuvad poti peal , neil on paha , neil on sedapidi paha , neil on teistpidi paha ja siis lihtsalt nii ongi . ja selle vastu ei saa . et noh , tüüfus käib lihtsalt selle malaariaga kaasas .
palju ka selle tõttu , et lihtsalt nad ei jõua kuidagi arstiabi saada . et see kättesaadavus , arstiabi kättesaadavus ka nagu hästi palju määrab seda , et muidu need võimalused on olemas , aga
sest riiklikud haiglad on jälle ülerahvastatud ja nad tõesti on , noh , võib-olla on üks see korrus , eks ole , mis siin on , eks ole , mis ongi niimoodi , et mis on paksult täis emasid lastega , kui saad , siis saad , eks ole , selle kohaliku arsti juurde ja noh , muidugi nad ei pea siis maksma , kui see on riiklik haigla , aga kui nad on noh , loomulikult on iga nurga peal kohalik nii-öelda selline mitteriiklik haigla , kus sa pead väga meeletuid summasid maksma , mis meie üks eestlannadest kogemata oli lõiganud oma ninasse , noh , ja see veri tuli , noh , nina pealt , eks ole , ja see oli see summa , mis ta selle eest pidi maksma , see oli meeletu , sellepärast et ta oli valge . üks asi , eks ole , ja need rohud , mis sinna peale pandi , mida ei olnud absoluutselt vaja , oli vaja lihtsalt see verejooks kinni katta ja kõik , eks ole . Eestis oleks see , noh , võib-olla , ma ei tea , vanas rahas 50 krooni maksma läinud kõige maksimum , kui see oleks sedagi maksma läinud . Et noh , et see on jälle selline omamoodi maailm .
Kus siis mängib rolli ka see , et kui sa oled valge , pead rohkem maksma
ja, . jaa ,
jaa . jaa , muidugi küsitakse alati turul ja igal pool suuremat hinda , et isegi 3 korda suuremat hinda ja et sa pead kõvasti tingima alla ja siis olema tuttav selle olukorraga ja kultuuriga , et siis sa hakkad koduselt juba tundma , et siis on , läheb kergemini .
noh , lõpuks , et Eesti tüdrukud ikkagi said väga-väga hästi hakkama , et meie ka enam-vähem saime hakkama kohalike turgude ja asjadega , aga noh , hästi tõesti nagu tore on , kui sul tekib seal mingisugune nii-öelda oma inimesed tekivad , eks ole , siis on isegi kahju sealt ära minna , et just sellised poeinimesed , et noh , Eestis sa ei koge seda eriti tihti , kus sa lähed poodi ja sa näed mingisugust kassapidajannat ja sa tahad talle tere öelda , et seda lihtsalt ei ole , sest et see on selline noh , neutraalne , steriilne , valgete põrandate keskkond , eks ole .
muidugi jah , et kõik on nagu üksteisest rohkem eemal ja nad niimoodi ei interakteeru . et seal on see väga oluline ja tõesti , inimesed on väga sõbralikud selles suhtes ja
neid on palju ja neid on palju , neid on palju , neid on väga palju . selles mõttes , et laulupeo tänavad , eks ole . et te olete iga päev laulupeol . ja samal ajal te ei saa olla seal eriti niisuguse morjendava näoga , vaid te peate naeratama , te peate olema enam-vähem toredad , eks ole .
aga samas juhtus ka sellist olukorda , et saad kohaliku näiteks poemüüjaga tuttavaks ja siis tema järgmine päeval pakub sulle tasuta saia või piima , et võta , ütleb sulle . Et alati ei ole see äri ainult , et või kõik ainult äri pärast või raha pärast , et see oleneb , mis side sul selle inimesega on .
mul on tunne , et te olete ja olite väga usaldavad ja avatud inimesed , sest kinnised inimesed väga ei lähe kodust kaugele kui palju te seal Nigeerias endale sõpru saite või neid inimesi, keda te veel siin Eestis olles neile tagasi mõtlete või miks mitte kirjutate neile?
Mina kirjutan muidugi Martale, kes oli meie mentor ja siis on muidugi veel mõned inimesed, kes tekkisid. Noh, täpselt see Krishna Aidi onu, kes tekkis niimoodi, et ma lihtsalt ühel päeval avastasin, et ma ei taha minna meie kontorisse, kus pidi rääkima asjadest, vaid ma lihtsalt lähen sinna tänava lõppu ja siis ma kohtasin seal ühte väikest ilusat musta tüdrukut, kelle kodu värava peal oli suur ommi märk.
Ja Ahv.
Ja.
Ketti otsas,
ja väike koer, kelle nimi oli Obama. Ja siis ma mäletan siia maani selle tüdruku lugu, kes oli pärit täpselt sellisest hästi kurvast perekonna loost, kelle ema suri ära väga varakult ja siis ta pidi mõtlema välja, kuidas raha teenida ja noh, ta siia maani ei oska kirjutada, aga ta oskab suurepärast india toite teha ja me saime ka kaasa temalt igasuguseid india toite ja tüdruk, kes lihtsalt jäi ellu.
No kui palju oli veel selliseid huvitavaid kohtumisi, mis jäävadki nagu saatma? Jürgen?
Kui näiteks selle vee peal see küla kohaliku kuningaga kohtumine, seal oli kolm kuningat, kes seda vee pealt küla siis nagu üleval hoidsid. Ta oli ka otseselt vee peal nagu Veneetsias, et toigaste või selliste sammaste peal olid siis majad rajatud. Ja kuidagi see oli minust üks väga meeldevad kogemusi, et me läksime sinna paar korda.
Milline see kuningas oli? Kroon peas?
Tal oli selline, no alati niiks, et rahvus... Niksed kostüümid seljas, väga värvilised mustritega ka tavalistel inimestel, aga muidugi kuningal on rohkem sellised attribuute ja aksessuaare ja niike sau või mingid keed ja rippuvad ja siis ta jääb mingi ja siis ta otseselt siis suhtleb sinuga.
Ma millest te rääkisite?
Me rääkisime, et kui palju seal inimesi elab ja kuidas nad seal hakkama saavad selles külas, kuidas lapsed koolis käivad või haridus saavad ja Ja kuidas see nii on, et tõesti juba väiksed lapsed, kes on võibolla 2-aastased, sõidavad seal paatidega majade vahel.
Aga kuidas see kuningas tundus? Tundus ta selline väärt valitseja? Või oli ta lihtsalt üks mees teiste seast, kellel on lihtsalt kirevam rüü?
Võibolla isegi üks teiste seast, et enda jooks ta ei... Kõikide jooks ta on muidugi palju enamat, aga samas ta kuidagi hoiab ka sellist sidet teiste inimestega, Ja tema ei distantseerunud nagu teistest väga...
Kui ma võrdlen teda teiste kuningatega, kelle juurde me sattusime, noh muidugi me sattusime, me veepealseks külas on niimoodi, et me sattusime sellesse koolimaja ja seal koolimajas oli see kuningas, siis või Oba, siis tema oli muidugi, tõesti ta oli teissugune, ta oli üle 50 aasta vana, ta oli noh eelmise kuninga kõige vanem poeg ja kusjuures kõige noorem poeg oli vist 24. Et noh, et selles mõttes, et neil oli ka vist mitu naist oli vist, ma ei mäleta enam, kas oli mitu naist või ei olnud. Aga see oli kuidagi lubatud. Tema puhul tõesti ei olnud seda distantsi nii palju tunda, et ta kuidagi tõesti oli rohkem kontaktis teistega. Aga mida nagu rohkem linna minna, eks ole, täpselt see, mis te ütlesite, eks ole, 20 miljonit inimest, sa ei saa kõikide oma alamatega tuttav olla. Et ka nendes pisikestes nii-öelda kohtades, kus noh, Loomulikult kõige tähtsam on mees. Et selles mõttes ma olin kohutavalt rahul, et ma olin Jürgen. et ma noh, isegi siis, kui ta oli minust noorem, ta oli mees soost, ma tundsin, et juba see nagu kuidagi, noh, aitab eemale peletada kõik need kogu selle ebavajaliku, mida mul ei ole tegelikult sealt nagu sellest maailmast kaasa vaja võtta.
Meestekeskne maailm siis?
Jah, jah. Mm-hmm. Ma ise tundsin, et see ei olnud tegelikult sugugi mitte nii meestekeskne. Selles mõttes, et kui sa suutsid, eks ole, ennast väljendada ja öelda, mis sul on vaja, nagu igal pool, eks ole, siis sa said selle öelda, et ma mäletan siia maani, meil oli selline lemmik koht, kus me käisime Jürgeniga, see oli jõe äärne. See oli noh ka selline looduslik koht, kus me pidime käima. Jürgen võttis oma gitarri, mina võtsin oma päeviku, istusime maha, seal olid kohalikud mehed, kes jõid palmiviina. Hästi selline mõnus jook, mis maitseb nagu kasemahal sisuliselt. Ja siis ma mäletan, kui ma lõpuks nagu nende meestega sain rääkima või jutule ja siis noh, kui ma rääkisin kõiki neid noh, emotsioone, need esimesed emotsioonid, mis sa näed, eks ole, Eestis ma, noh, alles nüüd ma hakkan märkama seda sotsiaalset ebavõrsust ja noh, seda, mis inimeste vahel toimub, eks. Et seda Nigeerias oli esimene asi, mis sa seda, kui sa seda märkasid, eks. Ja siis kuidas need mehed, eks ole, lõpuks nad lihtsalt kuulavad mind ja kuulavad, mina põimin sinna sisse oma need Kreeka müüdid, Prometeusi müüdi. Mis on, noh, tegelikult see on igas mõttes igal pool aja ja asjakohane. See, kuidas üks inimene otsustab või üks jumal otsustab pea jumala vastu astuda, eks ole, selle vastu, mis on ebaõiglane. ja siis need kohalikud lihtsalt noh , kuulavad sind , nad ütlevad , et sa räägid tõtt , sa räägid head juttu , eks ole , noh muidugi nad kõik mõtlevad ju seda , aga nad ei saa seda alati väljendada , sellepärast et sellest sõltub üsnagi palju nende heaolu mm-hmm. et noh , nad ei saa olla väga konkreetsed ja nagu meie saime tegelikult natukene pahaseks selle kohaliku linnapea peale ka , kes lihtsalt noh , ka tegelikult ta kasutas ju raha , mis on tegelikult kohalikele inimestele , kohalikele koolidele , kohalikele riiklikele haiglatele mõeldud , sotsiaalabile , millele iganes , eks . süsteemid on seal logisevad , üsna logisevad , et kui ma siin nädal aega tagasi sain kokku ühe inimesega , kes päriselt töötab Nigeerias , valge Eesti poiss , Victoria Lyle'il ehk siis rikaste linnaosas ja siis kui ma küsisin , et noh , miks seal niimoodi on , siis ta lihtsalt ütleb mulle , aga sa kabaaladest oled kuulnud ? Kui palju kulda , kui palju naftat , kui palju asju seal on ? Aga mis sellega juhtub ? 30%, eks ole , nendele inimestele , kes seda toodavad , teevad bensiiniks , 70% riigile ja sellest 70%-st enamus läheb kabaaladele , ehk siis nendele inimestele , kes lihtsalt panevad selle Šveitsi panka kinni ja ongi noh , ebaõiglus väljas , eks . Ja inimesed ei saa rääkida avameelselt ega ausalt sellistest asjadest , sellepärast et noh , sageli see võib väga palju maksta neile ja maksabki .
Kui palju see kogemus nüüd , mis te seal saite , mõjutas teid või muutis kuidagi seda , mismoodi te maailma nüüd näete ja kuidas te seda ennem nägite ?
Võib-olla seda , et kui erinevaid eluviis on olemas ja et kui vähe see ka võib olla õnnelik ja see , kuidas me ise hästi palju oma suhetega kujundame just seda , või see kõik see suhete võrgustik ja see kujundab meie elu ja maailma , kus me elame . väike kogemus võib panna sind nägema maailma hoopiski erineval viisil . Ilu ja rõõm on väga lihtsates asjades .
mis olukorrad need olid , kui sul see mõte pähe torkas ?
Kui me käisime nagu sellistes slummides ja sellistes ühiskondades , mis olid hästi looduslähedased , nagu see veeäärne küla , mitte see veepealne küla , tähendab pigem jõeäärne küla , meil on nagu omad nimetused , et see oli üks ikka koht , kus üks mees viis väikese paadiga teisele poole jõge ja seal elasid niisugused tädid , kes punusid kalavõrke , et neid siis hiljem linnas maha müüa , neid kalu , mida nad kinni püüavad ja kilpkonni ja teisi loomakesi . et selline elu oli kuidagi hästi ehe ja looduslähedane ja et ta mingis mõttes oli nagu inimkonna häll või selline inimsuse selline niisugune lihtne nagu prototüüp , ma ei oskagi seda hästi sõnadesse panna , et need tädid laulsid vahepeal laule , tantsisid no ikka palju nagu lihtsam , ehedam võib-olla kui see kirev ärielu ja mis seal ümbruskonnas valitses .
Katrina .
et äkki sa oskad midagi täiendada ?
Ei noh , selles mõttes , et eks ta muutis väga palju , mingis mõttes kardinaalselt , ma mäletan , et kui ma tulin tagasi tööle , siis minu töökaaslased vaatasid mind , et sa oled vaba . sa tunned ennast hästi , sa oled vaba , et noh , enne seda kuidagi nagu väga koordineeritud oli see tegevus , et ma teadsin , et ma olen kirjandusteadlane , kirjandusega seotud inimene ja nüüd ma korraga sain aru , et ma suudan nagu noh , et ma ei pea kartma ennast noh , inimesena . et see nagu selles mõttes , aga samas see on ka hirmuäratav kogemus , sellepärast et sa ei tea , mida endaga peale seda pihta hakata . sest et noh , kas või väga paljud suhted nagu nad ei ole enam sinu jaoks , noh , mingid inimesed pole enam sinu jaoks sellisel kujul vajalikud , nagu nad enne seda olid , eks ole , ja sa ise ei ole neile ka enam vajalik ja siis sa tunned ennast kuidagi noh , see on hirmuäratav , selles mõttes ma tulen sellest nagu võib-olla siiamaani nagu mingis mõttes välja , et ma pean nagu iseennast nagu uuesti sõnastama ja oma kohta uuesti sõnastama , et noh , kui see varem oli üsna selge , siis peale seda see muutus päris kõvasti , et noh , kas või see , et ma püüan saada eesti keele õpetajaks , mis on suhteliselt võimatu , sest ma jõuan sinna kohale ja kõik inimesed vaatavad mind imeliku näoga . Et mida sa siin teed , mida sa meist tahad koolides , eks ole , et noh , muidugi mul ei ole ka seda pedagoogilist kraadi , aga sellegipoolest , ja see on nagu selles mõttes , see on üks noh , minu jaoks natukene hirmuäratav kogemus . aga samas , et kuivõrd palju ma sain just sellist suhtlemisoskust juurde ja julgust . Et julgust , mida mul varem lihtsalt nii palju ei olnud .
Julgust väljendada ennast ja olla iseseisvam .
jah , jah , et noh , loomulikult see kogu see kultuur ja kogu see muu maailm , mis seal ümber toimub , et see on ka väga oluline , aga just see noh , iseenda soppide avastamine , mida sa tegelikult noh , kui sa oled harjunud , kui sul on mingisugune turvaline keskkond ümberringi , sa ei saa seda .
jaa , just , ongi just see , et kuidas , et meil kõigil on omad nagu mingid anded või midagi ja et ja kõik , mis sul on jagada , et siis et sa nagu teed seda julgelt .
jah , julgema .
et sa jagad .
ma sain palju teadlikumaks sellest keskkonnast , kus ma olin , ja praegu ma olen sellest noh , veel rohkem teadlik , kui kus mina praegu olen , ehk siis Eestis , eks ole , sest et sa oled küll seal kaugel , eks ole , ja sa hakkad seda võrdlema kogu aeg Eestiga , ja samal ajal noh , sa ei ole täpselt kindel , et kuidas meil Eestis on . ja nüüd , kui sa siia tagasi tuled , siis sa hakkad nägema noh , neid ühiskondlikke hoovusi palju rohkem , seda , kuidas ühiskonda on võimalik hallata ja sul tekib hästi palju selliseid küsimusi , et aga miks siis inimesed aeg-ajalt tunnevad , et need ei ole vajalikud , miks siis nad noh , Nigeerias oli ka see küsimus , et kõik inimesed lihtsalt tahtsid ära , lihtsalt , konkreetselt nad tahtsid riigist ära . noh , meil on sama küsimus tegelikult .
Mind huvitaks veel selline asi veel , et kui te seal jutustasite neile müüte , mis on meile , eurooplastele , teada-tuntud , siis on teil ka meeles mõni nende lugu , mida oleks hea meil teada ?
ma räägin teile loo , mida tasub meeles pidada , kui me räägime ohverdamisest või sellest , et kuidas asjad alguse on saanud . Neil on selleks selle kaks aastaega sisuliselt , üks on väga vihmane , teine on väga kuiv . Selle väga vihmasel ajal istutatakse asjad maha ja kuival ajal neid siis süüakse , nagu meil süüakse siis talvel . ja sellega seostub siis see esimene lugu , Jumal , see kõige peajumal , aga ta lõi kaks esimest inimest , mehe ja naise . algul olid nad ju selles ilusas perioodis , selles vihmases perioodis , kus nad sõid süüa kõike ja neil oli , mida süüa ja siis lõppes see otsa . siis tuli see kõrbeperiood , tühjus , mitte midagi polnud süüa . aga neil olid kaks last ja Jumal ütles , et no ma ei saa teid mitte kuidagi praegu aidata , aga ma saan teid ainult niimoodi aidata , et te peate need lapsed ohverdama . noh , sõna otseses mõttes ohverdama , maha matma ja nemad saavad teid aidata . ja juhtuski see , et nad ohverdasid oma lapsed , ehk siis matsid nad maha ja ühest lapsest sai kohalik jamm , mida kõik väga armastavad süüa , meie sõime ka , ja teisest sai siis see palmipuu . See on see esimene lugu sellest , kuidas nagu ellu jääda või kuidas inimesed ellu jäävad . ja ilmselt ka põhjus , miks need nii palju neid lapsi sünnitavad , sest nad teavad , et mingisugused lapsed tuleb lihtsalt ohverdada elule .
selline oli siis Katrina ja Jürgen Kristofferi lugu . minu nimi Krista Taim , saate aitas kokku panna Viivika Ludvig .
Saade valmis koostöös Eesti Vabariigi Välisministeeriumiga ja mittetulundusühinguga Mondo.